VOA This Morning. Hai, selamat pagi VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, live bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabarnya nih? Semoga di hari Selasa ini kabar Anda baik. Anda juga sudah kembali, apa ya, dari suasana weekend yang rileks, sekarang sudah produktif lagi lah istilahnya. Nah, di hari ini, hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji kemajuan dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Beijing. Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti kesepahaman bersama antara Presiden Biden dan saya sewaktu di Bali. Kedua pihak juga membuat kemajuan dan mencapai persetujuan atas beberapa isu tertentu. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang Hironomi Naruhito beserta Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor.
Saya merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri.
Jangan lupa pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin pada hari Senin untuk pertemuan makan malam. Pertemuan itu dilakukan di awal kunjungan Li ke Jerman dan Prancis yang merupakan perjalanan pertamanya ke luar negeri sejak menjabat awal tahun ini. Sebelum pertemuan itu, pada hari yang sama, Scholz mengumumkan bahwa kelompok 7 negara ekonomi maju, G7, sedang mencari keseimbangan yang tepat antara perdagangan dengan Tiongkok dan ketergantungan pada ekspor negara tersebut.
Die G7 hat kein Interesse, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern. Und zugleich schauen wir genau hin, um gefährliche wirtschaftliche Abhängigkeiten zu vermeiden.
G7 tidak punya kepentingan untuk menghambat kemajuan ekonomi Tiongkok. Dan pada saat yang sama, kami juga berusaha menghindari ketergantungan ekonomi yang membahayakan, kata Scholz di Berlin. Kunjungan Li dilakukan ketika Eropa berusaha menyeimbangkan kekhawatiran akan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan sikapnya soal masalah Ukraina dan Taiwan dengan keinginannya untuk mengajak Beijing bekerja sama mengatasi sejumlah isu seperti perubahan iklim. Sementara itu ke Iran, seorang pejabat intelijen Iran mengklaim Amerika Serikat dan Prancis termasuk ke dalam sekitar 20 negara yang terlibat dalam unjuk rasa massal berskala nasional tahun lalu yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Demonstrasi besar-besaran itu meletus setelah kematian Mahsa Amini pada 16 September lalu. Amini adalah perempuan Iran keturunan Kurdi berusia 22 tahun yang tewas dalam tahanan polisi setelah ditangkap karena dituduh melanggar aturan berpakaian di Iran yang ketat. Ratusan orang tewas terbunuh dalam unjuk rasa, termasuk puluhan aparat keamanan. Ribuan lainnya ditangkap karena terlibat kerusuhan, istilah yang digunakan pejabat Iran yang diklaim dihasut oleh negara-negara asing setelah kematian Amini. Iran menuduh Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Belgia, Italia, dan musuh bebuyutannya Israel terlibat dalam penghasutan itu. Menurut kutipan wawancara Kepala Dinas Intelijen Iran Jenderal Mohammad Kazemi yang diterbitkan oleh media pemerintah, Arab Saudi yang belum lama ini memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Iran setelah pertikaian selama 7 tahun, serta Uni Emirat Arab juga diklaim terlibat, kata Kazemi. Para pendonor internasional pada hari Senin menjanjikan bantuan kemanusiaan senilai hampir 1,5 miliar dolar atau sekitar 22 triliun rupiah bagi Sudan dan wilayah sekitarnya. Janji tersebut diberikan untuk menanggapi imbauan PBB untuk meningkatkan bantuan di tengah konflik yang memaksa sekitar 2,2 juta penduduk Sudan mengungsi. PBB mengatakan dana sebesar 3 miliar dolar dibutuhkan tahun ini untuk meringankan beban kemanusiaan di Sudan dan bagi para pengungsi yang meninggalkan negara itu, tapi baru sebagian kecilnya yang sudah terpenuhi.
This crisis will require sustained financial support, and I hope that we can all keep Sudan at the top of our priorities.
Krisis ini akan memerlukan bantuan keuangan yang berkelanjutan, dan saya harap kita semua dapat menjaga Sudan sebagai prioritas utama kita, ungkap Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat di New York hari Senin. Perang antara militer Sudan dan paramiliter pasukan dukungan cepat RSF dimulai pertengahan April lalu di tengah ketegangan terkait rencana peralihan menuju pemerintahan sipil yang dipilih melalui pemilu. Perang itu telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Sementara itu, sebuah kapal selam yang sedang melakukan ekspedisi wisata untuk menjelajahi bangkai kapal Titanic telah hilang di lepas pantai Kanada sisi tenggara, menurut perusahaan swasta yang mengoperasikan kapal selam itu. Ocean Gate Expeditions mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat hari Senin bahwa pihaknya memobilisasi semua opsi untuk menyelamatkan mereka yang berada di dalam kapal. Belum jelas berapa orang yang hilang. Penjaga pantai Amerika Serikat tidak segera menanggapi permintaan tanggapan. Laporan media mengatakan bahwa penjaga pantai telah meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan. Perusahaan itu tengah melakukan misi Titanic kelimanya pada tahun 2023, yang dijadwalkan dimulai pekan lalu dan seharusnya berakhir hari Kamis. Ekspedisi yang dibanderol dengan harga sekitar 3,7 miliar rupiah per orang itu dimulai di kota St. John's, Newfoundland, Kanada sebelum berjalan sekitar 400 mil ke lokasi bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik. Negara-negara anggota PBB mengadopsi perjanjian pertama untuk melindungi kehidupan laut di Laut Lepas pada hari Senin. Sekretaris Jenderal PBB menyebut perjanjian bersejarah itu memberi laut kesempatan untuk berjuang. Delegasi dari 193 negara anggota berdiri sambil memberikan tepuk tangan meriah ketika Duta Besar Singapura bidang kelautan, Renali, yang memimpin negosiasi, mengetuk palunya setelah tak ada satupun keberatan muncul terhadap persetujuan atas perjanjian itu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji kemajuan dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Beijing pada hari Senin. Berikut laporan selengkapnya.
Lawatan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Tiongkok merupakan kunjungan yang jarang terjadi. Lawatan itu ditujukan untuk memastikan pertikaian antara kedua negara adidaya itu tidak berkembang menjadi konflik. Blinken adalah menlu AS pertama yang bertemu dengan pemimpin Tiongkok itu sejak 2018. Ia sebelumnya berjalan mendekati Xi dengan mengulurkan tangannya di Aula Besar Rakyat, sebuah tempat yang oleh Tiongkok sering digunakan untuk menyambut kepala negara. Perkembangan tersebut merupakan sinyal positif dalam koreografi diplomasi. Xi Jinping mengatakan,
kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti kesepahaman bersama antara Presiden Biden dan saya sewaktu di Bali. Kedua pihak juga membuat kemajuan dan mencapai persetujuan atas beberapa isu tertentu. Ini perkembangan yang sangat baik.
Blinken mengatakan kepada Xi, Presiden Joe Biden yakin Washington dan Beijing memiliki kewajiban untuk mengelola hubungan mereka. Ditambahkan oleh Blinken,
Amerika Serikat berkomitmen untuk melaksanakan hal itu demi kepentingan Amerika Serikat, kepentingan Tiongkok, dan kepentingan dunia.
Biden dan Xi terakhir bertemu di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia pada November 2022. Waktu itu masing-masing berjanji untuk lebih sering berkomunikasi. Namun hubungan kedua negara memburuk sejak itu akibat sejumlah isu, mulai dari Taiwan hingga masalah spionase. The Voice of America, VOA.
Menjelang Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni, PBB merilis laporan yang menyebutkan bahwa jumlah orang yang terpaksa mengungsi mencatatkan rekor 110 juta jiwa. Invasi Rusia ke Ukraina dan konflik di Sudan mendorong naik jumlah tersebut. Sejumlah bisnis internasional turut mengulurkan bantuan. Karolina Amkas menyampaikan laporannya.
Kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan bahwa sampai akhir 2022, tercatat 108,4 juta orang mengungsi. Jumlah itu naik 19 juta dari tahun sebelumnya karena invasi Rusia ke Ukraina dan kini menjadi 110 juta dengan adanya konflik di Sudan.
We have 110 million people that have fled because of conflict.
Terdapat 110 juta orang yang mengungsi karena konflik, persekusi, diskriminasi, kekerasan yang seringkali bercampur dengan motif lain, khususnya dampak perubahan iklim.
Sekjen PBB Antonio Guterres Senin memaparkan situasi di Sudan. Ia mengimbau negara-negara agar meningkatkan janji bantuan untuk Sudan, di mana konflik antara faksi-faksi militer yang bersaing telah memaksa sekitar 2,2 juta orang mengungsi dan memicu krisis kemanusiaan yang besar.
The scale and speed of Sudan's descent into death and destruction is unprecedented.
Skala dan kecepatan terjerumusnya Sudan ke kematian dan kehancuran belum pernah terjadi. Tanpa dukungan internasional yang kuat, Sudan bisa dengan cepat menjadi tempat pelanggaran hukum memancarkan ketidakamanan di seluruh wilayah.
Tanpa menyebut nama negara, Grandi menyuarakan keprihatinan akan aturan yang lebih tegas dalam menerima pengungsi, bahkan penolakan. Namun, ia optimistis atas kesepakatan yang dicapai menteri-menteri Uni Eropa pekan lalu tentang tanggung jawab bersama untuk migran dan pengungsi. Perusahaan multinasional antara lain Amazon, Marriott, Hilton berjanji mempekerjakan lebih dari 13.000 perempuan Ukraina dan pengungsi lainnya di Eropa dalam 3 tahun ke depan. Lebih dari 40 perusahaan Senin mengatakan akan mempekerjakan menghubungkan kepekerjaan atau pelatihan total 250.000 pengungsi dengan 13.680 dari mereka mendapatkan pekerjaan langsung di perusahaan-perusahaan tersebut. Dorongan perekrutan di Eropa ini diorganisir Ten Partnership for Refugees, organisasi nirlaba yang didirikan CEO Chobani Hamdi Ulukaya. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Kelly Clemens, menilai janji kalangan bisnis sangat penting. Setiap angka adalah cerita tentang satu keluarga yang meninggalkan segalanya demi keselamatan, mencari perlindungan, dan ingin bisa bangkit lagi secepat mungkin. Clemens memuji negara-negara Eropa yang menyambut baik pengungsi Ukraina dengan menyediakan sekolah, tempat kerja, dan peluang lain. Ia mengatakan hal yang sama harus diberikan kepada pengungsi lain yang juga melarikan diri dari konflik dan krisis seperti dari Suriah, Sudan, dan Afghanistan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari Senin. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta Permaisuri Masako sejak naik tahta pada Mei 2019. Presiden Jokowi yang menerima lawatan tersebut dengan didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi merasa sangat terhormat.
Saya merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri. Kunjungan Sri Baginda Kaisar beserta Sri Baginda Permaisuri ke Indonesia semakin memperkokoh fondasi persahabatan di antara masyarakat kita.
Menurutnya, penguatan hubungan bilateral sekaligus persahabatan antar kedua negara sangat dibutuhkan bagi pengembangan kemitraan strategis, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Kaisar Naruhito mengaku sangat senang memenuhi undangan dari Jokowi untuk mengunjungi Indonesia. Kaisar Naruhito yang mendarat di Indonesia sejak akhir pekan lalu mengaku bahwa dalam kunjungan kali ini pihaknya bisa lebih memperdalam lagi tentang masyarakat dan budaya yang beragam serta sejarah Indonesia. Kaisar Naruhito pun menginginkan kerjasama kedua negara terutama dalam hal pertukaran pemuda-pemudi dapat terus diperkuat. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan, memahami mengapa Kaisar Naruhito memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah naik tahta. Ia menilai bahwa Jepang ingin memperkuat pengaruhnya di Indonesia, mengingat selama ini pengaruh negara lain, baik dalam bidang budaya dan investasi, lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir.
Nah, normatifnya Jepang ingin memperkuat hubungannya dengan Indonesia, tentu apalagi kecenderungan-kecenderungan beberapa tahun terakhir yang di mana dominasi dalam tanda kutip agak renggang ya, tidak negatif, tapi intinya Indonesia banyak bekerja sama dengan negara-negara yang yang notabene-nya bukan Jepang itu, misalnya China, Rusia itu. Dari sudut pandang Jepang jelas ini membuat kekhawatiran lah.
Harapan Kaisar Jepang yang menyebutkan ingin memperkuat pertukaran pemuda-pemudi atau kaum muda antar kedua negara ini, kata Rizky, menyiratkan sebuah makna. Menurutnya, Kaisar menginginkan adanya pengaruh Jepang yang kuat di generasi muda Indonesia. Menurutnya, dalam jangka panjang, ini akan mempermudah investasi Jepang di Indonesia. Selain itu, ia menduga ungkapan Kaisar Naruhito yang menginginkan peningkatan kerjasama pertukaran pemuda-pemudi ini dilakukan untuk menghindari sentimen negatif dari negara-negara yang selama ini intens bekerja sama dengan Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Maskapai India bertarif murah, IndiGo, hari Senin mengatakan memesan 500 pesawat A320 dari produsen Eropa, Airbus, di Paris Air Show dalam kesepakatan penjualan pesawat terbang sipil terbesar yang pernah dicapai. Pesanan bernilai $55 miliar dihitung menurut harga dasar, meskipun harga jual sebenarnya akan lebih rendah untuk pemesanan dalam jumlah besar, dan pesawat akan diserahkan antara tahun 2030 hingga 2035. Pesaing IndiGo, yakni Air India, sebelumnya adalah pemegang rekor untuk pesanan tunggal terbesar, yaitu 470 pesawat pada Februari tahun lalu, senilai lebih dari $70 miliar, meskipun pesanan itu terpecah antara Airbus dan pesaingnya dari Amerika, Boeing. Maskapai American Airlines memesan 460 pesawat berlorong tunggal dengan rincian 260 pesawat buatan Airbus A320 dan 200 pesawat Boeing 737 dengan harga dikatalog $38 miliar. Airbus pada 2017 memenangkan pesanan terbesarnya dari IndiGo Partners, sebuah perusahaan ekuitas swasta AS yang memegang saham di sejumlah maskapai. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Mertens, telah 4 bulan lebih berada dalam penyanderaan. Kabar berhembus bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB akan menunjuk juru runding guna penyelesaian krisis sandera ini.
Keyakinan terkait penunjukan juru runding oleh TPNPB itu disampaikan Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramande, ketika berbincang dengan VOA Senin 19 Juni.
Saya punya keyakinan bahwa TPNPB, kelompok Egyanus, melalui juru bicara Sedi Sambong, mereka akan menunjuk orang untuk menjadi juru runding. Saya punya keyakinan itu ya. Kemungkinan dalam beberapa waktu akan ada orang yang mereka sebut.
Seperti diberitakan, Philip Mark Martens, yang merupakan pilot pesawat Susi Air nomor registrasi PKBVY, disandera oleh kelompok TPNPB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Pesawat Philip dibakar usai mendarat di lapangan udara Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Tengah pada Selasa 7 Februari 2023. Sejauh ini memang belum jelas siapa pihak yang kira-kira akan diminta menjadi negosiator. Namun Fritz yakin pihak itu bisa diterima baik oleh TPNPB maupun pemerintah pusat. Fritz mengatakan pemerintah pusat harus mengambil sikap dengan setidaknya mempersiapkan tim perwakilan. Selain itu, Fritz menyarankan keterlibatan pemerintah Selandia Baru karena Philip bagaimanapun adalah warga negara itu. Karena posisi Philip ini, keterlibatan Selandia Baru bukan bentuk intervensi. Aktivis pembela HAM Papua Yonus Dau juga menitik beratkan perundingan sebagai jalan keluar terbaik.
Orang yang tidak tahu menyahu dengan politik di sandera, itu kan tidak masuk akal sama sekali. Untuk itu pembebasan, kita menghargai manusia, walaupun satu orang saja, tapi kita menghargai jiwanya dia dan keluarganya, perlu ada perundingan.
Isu utamanya, lanjut Yonus, adalah siapa pihak yang bisa dipercaya TPNPB sebagai juru runding. Dia menyebut kemungkinan juru runding datang dari organisasi internasional. Jika upaya serupa bisa berhasil di Aceh pada 2004, seharusnya Papua mengadopsi langkah yang sama.
pilot ini tidak pernah melakukan kejahatan atau dia itu kan pilot ini tidak tahu menyahu dengan persoalan yang dituntut oleh TPNOPM. Tapi karena warga asing, maka mereka lakukan penyerangan itu.
Pemerintah, lanjut Yones, harus yakin bahwa proses perundingan atau dialog tidak bermakna memenuhi tuntutan TPNPB untuk merdeka. Perundingan terbatas pada upaya untuk pembebasan sandera. Masalahnya adalah Jakarta, kata Yones, seolah menutup pilihan untuk perundingan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, pemilihan presiden dan anggota DPR Indonesia akan berlangsung pada Februari 2024 tahun depan. Menjelang pemilihan, berlangsung kampanye yang akan dibayang-bayangi oleh usaha disinformasi yang gencar oleh berbagai pihak. Bagaimana Indonesia menanggapi serta menanggulangi banjir berita bohong dan hoax di media sosial? Berikut laporan selengkapnya.
Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi disinformasi. Salah satu pendekatan adalah menggalakkan gerakan literasi digital yang melibatkan kerjasama di antara pemerintah, platform media sosial, dan publik. Usaha lain untuk melawan disinformasi di Indonesia adalah lewat kerjasama di kalangan organisasi berita. Salah satu organisasi tersebut adalah MAFINDO, singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang memerangi berita bohong dan hoax selama pemilihan berlangsung di negara demokrasi ketiga terbesar di dunia itu. Selain memeriksa fakta dan debunking menjelang pemilihan presiden 2024, MAFINDO memfokuskan perhatian pada pre-banking. Pre-banking adalah strategi yang memperlihatkan taktik dan tipu muslihat informasi yang nyeleneh sebelum tersebar luas di media sosial. Dengan cara ini, pengguna media sosial lebih terampil dalam mengenali dan menyangkal. Kepada VOA, Adi Syafitra dari MAFINDO mengatakan,
saat ini juga kita mengembangkan metode baru untuk melakukan pencegahan terhadap hoax, yaitu metode yang kita sebut sebagai pre-banking. Ini adalah upaya pencegahan sebelum informasi hoax yang telah kita teliti itu menyebar.
Para pengguna informasi diajak untuk berpikir secara kritis tentang informasi yang mereka terima dan konsumsi, khususnya sebelum mereka sebar. Kembali Adi Syafitra.
Upaya pre-banking ini dimulai oleh kolaborasi cekfakta.com, dimulai dari teman-teman Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, kemudian oleh Asosiasi Media Cyber Indonesia juga. MAFINDO juga melakukan upaya pre-banking ini, baik secara training ataupun praktek, itu dengan mengajak teman-teman relawan MAFINDO dan juga lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilu di Indonesia seperti KPU, Bawaslu, juga teman-teman LSM pengawas pemilu lain seperti Perludem dan beberapa lembaga lain.
Amerika juga pernah diguncang disinformasi pada pemilihan presiden 2016 oleh Rusia. Sebuah laporan yang dirilis pada 2020 menemukan bukti sebuah kelompok Rusia menyebarkan disinformasi seputar orang dan kelompok yang dianggap musuh Presiden Vladimir Putin, termasuk mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Tetapi seperti yang diusahakan di Indonesia, prakarsa oleh berbagai organisasi media dan LSM di Amerika berhasil mematahkan disinformasi ini, kata Jessica Brand, Direktur Artificial Intelligence and Emerging Technology Initiative di Brookings Institution.
There are a wide variety of organizations that, you know, conduct fact checking, and they range, you know, I would also include our like journalist institutions in those, you know, in that category.
Saya kira ada sejumlah besar organisasi yang melakukan pemeriksaan fakta, dan ini termasuk lembaga jurnalis. Jurnalis berperan penting dalam membedakan fakta dari fiksi dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitar kita. Kemudian ada juga organisasi yang melakukan apa yang dijuluki pre-banking. Jadi, dari penelitian ilmu sosial, bahwa terkadang ini membantu mendahului klaim tertentu. Kalau kita tahu ada ruang yang rentan terhadap teori konspirasi atau informasi yang keliru, dan kita bisa mendapatkan lebih dulu informasi yang benar di luar sana, itu pasti membantu.
Bukti nyata keberhasilan berbagai langkah penanggulangan ini adalah pemilihan umum pada 2020 dan 2022 di AS yang berjalan secara jauh lebih tertib dan mulus dibandingkan 2016.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Tuh. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Orang buta dan lemah penglihatan biasanya mengandalkan tongkat dan anjing pemandu untuk membantu mereka menelusuri jalan dan trotoar. Namun, sebuah perusahaan perintis di Jepang menciptakan sebuah teknologi navigasi yang dipasang di sepatu-sepatu mereka. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Bagi orang buta dan lemah penglihatan, berjalan-jalan di luar rumah berarti harus menggunakan tongkat atau anjing pemandu. Namun di Jepang kini ada bantuan petunjuk yang terletak di kaki Anda, yaitu blok Braille. Ryohei Tokuda, Direktur Pengembangan Perusahaan Asirase di Jepang, mengatakan,
sepatu-sepatu ini terkenal di Jepang, mereka digunakan di jalan-jalan di Jepang.
Permukaan trotoar taktil telah menyebar di seluruh dunia untuk memandu orang buta dan lemah penglihatan dengan petunjuk yang dapat mereka rasakan secara fisik. Perusahaan perintis Ashirase di Jepang kini mengembangkan ide itu lebih jauh lagi, yaitu dengan memasukkan sensasi dari luar itu ke dalam sepatu penggunanya. Ryohei menjelaskan lebih lanjut.
How to realize Braille block?
Bagaimana caranya mengenali blok Braille di dalam sepatu mereka? Inilah poin pertama kami.
Ashirase, sistem navigasi dalam sepatu, memandu penggunanya lewat getaran dan sensor gerakan yang ditempatkan di dalam sepatu mereka. Ryohei menambahkan,
ada tiga area vibrator di dalam satu perangkat dan Anda harus menggunakan perangkat itu di kedua sepatu.
Dengan perangkat pintar yang dihubungkan ke sebuah aplikasi lewat Bluetooth, pengguna sepatu itu memasukkan alamat tujuan. Setelah itu, muncul peta rute yang akan dilalui. Sensor gerak akan mendeteksi jalan-jalan yang akan dilalui. Perangkat dalam sepatu itu akan bergetar ke kanan atau ke kiri untuk menunjukkan arah yang harus diambil. Kecepatan getaran itu juga bervariasi. Ryohei menambahkan,
the tempo of vibration is corresponding to the distance to the corner.
Tempo getaran itu disesuaikan dengan jarak ke tikungan. Ketika pengguna tiba di tikungan, tempo getaran itu akan meningkat.
Pengembang Ashirase, sistem navigasi pada sepatu itu mengatakan, petunjuk arah yang tersedia akan memberi kesempatan bagi orang buta dan lemah penglihatan untuk fokus dalam mengumpulkan informasi lain tentang keadaan di sekeliling mereka. Setidaknya, pengguna perangkat itu tidak perlu mengkhawatirkan arah jalan karena Ashirase dapat mengikuti rute yang sudah dipilih. Mereka kini dapat lebih fokus pada keamanan saat berpergian. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Semoga liputan-liputan yang kami hadirkan tadi membawa inspirasi dan juga wawasan baru untuk Anda ya. Dan jika Anda masih punya keinginan untuk mencari inspirasi mungkin, langsung mampir ke Instagramnya VOA Indonesia. Di sana Anda bisa melihat juga liputan terbaru tim VOA ke Kensington Avenue di Philadelphia, Pennsylvania. Di mana di sana, tim VOA mencari seperti apa sih yang dimaksud dengan Zombieland, daerah yang banyak pecandu narkobanya. Coba dilihat di Instagram atau liputan lengkapnya di YouTube VOA Indonesia. Dan tentunya saya Rifan Dwi Astono bersama produser Jimmy Manan dan teknisi Daryl Smith pamit undur diri dan simak terus VOA Indonesia setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.